και γάρο πατήρ, τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο ίδιος ο Χριστός που ενδιαφερόταν για τη σωτηρία της αμαρτωλής Σαμαρίτιδος έδωκε αφορμή βρίσκοντας κατάλληλο σημείο επαφής για να αρχίσει ο διάλογος. Επίσης ο Χριστός απεκάλυψε μυστικά της άτακτης και αμαρτωλής ζωής της Σαμαρίτιδος για τα να την πείσει ότι δεν ήταν ένα κοινό πρόσωπο αλλά ήταν εξαιρετικό πρόσωπο απεσταλμένος του Θεού Πατρός. Έδειξε στη Σαμαρίτιδα ο Ιησούς ότι είχε προφητική δύναμη, δύναμη ενοράσεως και υπερφυσικής γνώσεως, και σήμερα υπάρχουν χαρισματούχα πρόσωπα που όταν το πλησιάσεις σου φανερώνουν μυστικά τη ζωή σου ακριβώς για να σε πείσουν ότι ενώπιόν σου έχεις πρόσωπο διαμέσου του οποίου ενεργεί και ομιλεί ο Θεός. Η Σαμαρίτης δεν δυσφόρησε, δεν οργίστηκε διότι ο Ιησούς της φανέρωσε μυστικά της άτακτης και αμαρτωλής ζωής της. Ήταν ευγενής ύπαρξη στο βάθος. Κάτω από την κοπριά κρυβόταν το διαμάντι. Μάλλον ευχαριστήθηκε, διότι με τις αποκαλύψεις ο Ιησούς έδειξε ότι είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Χάρηκε διότι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ένα προφητικό πρόσωπο. Δεν έφερε καμία αντίρρηση στον έλεγχο. Δέχτηκε τον έλεγχο σαν ταπεινή ύπαρξη με συνέστηση της αμαρτωλότητός της. Και βλέποντας ότι ευρίσκεται ενώπιον ενός προφήτου, άρπαξε την ευκαιρία να διατυπώσει μία πνευματική απορία στον Ιησού, θρησκευτική απορία. Ήταν αμαρτωλή η Σαμαρίτιδα, αλλά ήταν θρησκευτικό πρόσωπο. «Κύριε», είπε με σεβασμό προς τον Ιησούν, «θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Βλέπω, διαπιστώνω από τις αποκαλύψεις που μου έκανες, ενώ πρώτη φορά με είδες και σε είδα, ότι εσύ δεν είσαι ένα κοινό πρόσωπο, αλλά είσαι προφήτης, γνωρίζεις μυστικά των ανθρώπων». Η Σαμαρίτης ανεγνώρισε ένα μεγάλο πράγμα για τον Ιησού, ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης. Δεν μπόρεσε να ανεβεί υψηλότερα και να αναγνωρίσει ένα μεγαλύτερο πράγμα για τον Ιησού. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα? Ότι ο Ιησούς δεν ήταν απλός προφήτης, ένας από τους πολλούς προφήτες, αλλά ήταν ο κατεξοχήν προφήτης που προφητεύεται από το Μωυσή στο Δευτερονόμιο. Είπε ο Μωυσής προς τους Ιουδαίους, Ο Θεός θα παρουσιάσει σε εσάς ένα προφήτη. Αυτόν τον προφήτη να ακούσετε. Όποιος δεν ακούσει αυτόν τον προφήτη θα εξολοθρευθεί. Δεν μπόρεσε η Σαμαρείτης να καταλάβει ότι ο Χριστός ήταν ο μοναδικός προφήτης. Δεν μπόρεσε να υψωθεί ακόμη υψηλότερα και να καταλάβει το μέγιστο για τον Ιησού. Ποιο είναι το μέγιστο για τον Ιησού? Ότι ο Ιησούς δεν είναι μόνο προφήτης ή ο κατεξοχήν προφήτης, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος αποστέλλει τους προφήτες. Είναι Θεός. Ο Χριστός είπε τέτοια λόγια προηγουμένως στη Σαμαρείτιδα, που αν η Σαμαρείτιδα είχε έτσι ισχυρή αντιληπτική δύναμη, θα έπρεπε να καταλάβει ότι ο Ιησούς, ο συνομιλητής της, είναι Θεός. Ενθυμίστε τα ύψιστα λόγια που είπε ο Χριστός στη Σαμαρείτιδα: «Η είδης την δωρεάν του Θεού και τις εστίν ο λέγον συδόσμη ποιήν, σύ ανήτησας αυτόν και έδωκεν άνση είδωρ ζών». Με απλά λόγια, ο Ιησούς είπε στη Σαμαρείτιδα: «Εάν εγνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει δώσ' μου νερό να πιω, τι θα ζητούσες από αυτόν νερό και αυτός θα σου έδινε νερό ζωντανό». Πιο απλά, εάν ήξερες τι δίνει ο Θεός και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, αν καταλάβαινες ότι εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, τότε εσύ θα ζητούσες από μένα και εγώ θα σου έδινα ζωντανό νερό. Θα σου έδινα το Πνεύμα το Άγιο που είναι ζώσα ύπαρξης, ο ένας της Τριάδος, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, εκπορευόμενος. Είπε επίσης στη Σαμαρείτιδα ο Ιησούς: «Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο εγώ δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων». Τι όμορφα λόγια, τι θελκτικά λόγια. Όποιος πιει από αυτό το νερό, το φυσικό, το κοινό νερό του πηγαδιού, θα διψάσει πάλι, είπε ο Χριστός στη Σαμαρείτιδα. Αλλά όποιος πιει από το νερό το οποίον εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνον θα ξεδιψάσει πλήρως και θα δεν διψάσει ποτέ, αλλά θα συμβεί σε αυτόν και τούτο το παράδοξο. Το νερό που θα πιει θα γίνει μέσα το πηγή νερού που θα αναπηδά όπως αναπηδά το νερό στους πίδακες και θα χαρίζει ζωή αιώνια. Μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να δίνει το ζωντανό νερό που σβήνει διαπαντός τη δίψα του ανθρώπου, που ικανοποιεί πλήρως και χαρίζει ζωή αιώνια. δεν πέταξε πολύ πολύ ψηλά η Σαμαρίτιδα. Πέταξε πολύ πολύ ψηλά μετά την πίστη, μετά την Πεντηκοστή, όταν έγινε θαυμαστή Ιεραπόστολος. Άρπαξε την ευκαιρία η Σαμαρίτιδα να διατυπώσει απορία στον Ιησού. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν. Και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Προσκυνώ εδώ σημαίνει λατρεύω. Λατρεύω το Θεό. Το φρέαρ του Ιακώβ ήταν στους πρόποδες του Γαριζίν. Εκεί είναι μέχρι σήμερα. Το φρέαρ σώζεται μέχρι σήμερα και έχει γλυκό και δροσερό νερό. Εκεί ο Άγιος Φιλούμενος κατακρεοργήθηκε από τους Σιωνιστάς και έγινε σύγχρονος μάρτυρας της Εκκλησίας. Ο αδελφός του πατρός Ελπιδίου, επίσης Αγίου και αημνίστου ανδρός. Εγνώρισα στο Λονδίνο προδιετίας, τριετίας την αδελφή του μάρτυρος Φιλουμένου και του πατρός Ελπιδίου, τον οποίον επίσης εγνώριζα, την κυρία Σοφία, και αισθάνθηκα μια μεγάλη συγκίνηση, λέω. Αδελφή δύο συγχρόνων Αγίων, ενός μάρτυρος που κατακρεογήθηκε από τους Σιωνιστάς υπερασπίζοντας το ελληνικό αυτό προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ. Συγκινούμεθα ιδιαίτερως αυτές τις ημέρες από τους Αγίους Τόπους, διότι οι Σιωνιστές κάνουν καταλήψεις κτηρίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Αδελφοί μου, όλα είναι προσχεδιασμένα από τους Σιωνιστάς. Όλα θα συμβούν όπως προβλέπουν οι γραφές, οι προφητείες. Θα πάρουν τα προσκυνήματα σιγά σιγά οι Σιωνιστές. Θα πάρουν τα προσκυνήματα. Θα κυριαρχήσει ευτυχώς για λίγο χρονικό διάστημα ο Αντίχριστος. Την εποχή του Αντιχρίστου δεν θα υπάρχουν εκεί τα προσκυνήματα, τα πιο μεγάλα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, άγγελοι, και δεν θα λένε «Να ο τόπος που έκυτο ο Κύριος», «Να ο τόπος που εσταυρώθη ο Κύριος», «Να ο τόπος που ετάφη ο Κύριος», «Να ο τόπος που ανελήφθη ο Κύριος». Και να μην μεμφόμεθα, να μην κατηγορούμε μόνο τους Σιωνιστάς, να κατηγορούμε τους εαυτούς μας για τις αμαρτίες μας και για τις ασέβειές μας. Θα επιτρέψει ο Θεός να πάρουν οι Εβραίοι τα προσκυνήματα, όπως επέτρεψε άλλοτε για τις αμαρτίες των Εβραίων να έρθει ο Ναβουχοδονόσορας και να έρθει ο Τίτος αργότερα και να κάνουν τους Αγίους Τόπους γη μαδιά. Όταν πληθύνεται η αμαρτία και η ασέβεια, ο Θεός δεν φίδεται ούτε των ιερών προσκυνημάτων ούτε του ναού του. Οι πατέρες μας, είπε η Σαμαρίτισσα στο Χριστό, οι πρόγονοί μας, ο Αβραάμ και οι άλλοι, λάτρευσαν το Θεό σε τούτο το όρος. Έδειξε το όρος Γαριζίν. Κατά την παράδοση, εκεί ο Αβραάμ
ανέβασε τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Κατά την παράδοση επίσης, εκεί συναντήθηκε ο Αβραάμ με τον Μελχισεδέκ. Εκεί εκτίστησαν θυσιαστήρια, εκεί συνέβησαν σπουδαία θρησκευτικά γεγονότα και το Γαριζίν εθεωρεί το ευλογημένο βουνό. Και οι Σαμαρίτες λάτρευαν το Θεό στο Γαριζίν. Οι Ιουδαίοι λάτρευαν το Θεό στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα με τα βιβλία των παραλυπωμένων και με τους ψαλμούς, η Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος που εξέλεξε ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί. Η Σαμαρίτισσα θρησκευτικό πρόσωπο είχε την απορία, πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, στο Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα? Ποιοι είχαν δίκιο, οι Σαμαρίτες που λάτρευαν στο Γαριζίν ή οι Ιουδαίοι που λάτρευαν στα Ιεροσόλυμα? Οι πατέρες μας στο όρος τούτο ελάτρευσαν το Θεό, αλλά εσείς οι Ιουδαίοι λέγεται ότι τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου να λατρεύεται ο Θεός. Δεν είπε περισσότερα λόγια σχετικώς με την απορία της η Σαμαρίτισσα. Άφησε να νοηθεί. «Συ Κύριε, τι γνώμη έχεις? Πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, στο Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα?» Απήντησε ο Ιησούς, «Γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Γυναίκα, πίστεψέ με, έρχεται ώρα, έρχεται καιρός, ευλογημένος καιρός, που ούτε στο όρος τούτο το Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό, θα λατρεύσετε το Θεό. Δεν λέει το Θεό, λέει τον Πατέρα. Θα έρθει καιρός που θα επισκιάσει την έννοια των πατέρων του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, των σαρκικών και μικρών πατέρων, η έννοια του μεγάλου Πατρός του Θεού, του Πατρός όλων των ανθρώπων. Ούτε στο Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον Πατέρα. Καταργεί ο Κύριος με αυτά τα λόγια την προσκύνηση στα Ιεροσόλυμα ή στο Γαριζίν? Όχι, δεν καταργεί. Αλλά θέλει να πει ότι η λατρεία του Θεού δεν θα περιορίζεται σε ένα ή δύο τόπους. Στη συνέχεια ο Χριστός λέγει ένα βαθύ θεολογικό λόγο και ομιλεί σαν άνθρωπος Ιουδαίος και σαν άνθρωπος με πατριωτικό συνέστημα και επαινεί την πατρίδα του, επαινεί το έθρος του το Ιουδαϊκό. «Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Σείς οι Σαμαρίτες», λέγει ο Χριστός τη Σαμαρίτισσα, «προσκυνείτε αυτό που δεν γνωρίζετε». Σείς, με άλλα λόγια οι Σαμαρίτες, δεν έχετε σωστή λατρεία. Εμείς αντιθέτως οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν ο είδαμεν, λατρεύομαι αυτό που γνωρίζομαι. έχουμε σωστή λατρεία, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Αυτή είναι μια δύσκολη φράση. Εδώ το ότι δεν σημαίνει διότι. Εδώ το ότι σημαίνει δια τούτο. Επειδή εμείς οι Ιουδαίοι έχουμε αληθινή λατρεία, αληθινή θρησκεία, δια τούτο η σωτηρία προέρχεται από εμάς τους Ιουδαίους. Ο Μεσσίας, ο σωτήρας του κόσμου, προέρχεται από εμάς τους Ιουδαίους που έχουμε τη σωστή λατρεία. Οι Σαμαρίτες δεν είχαν σωστή λατρεία, σωστή θρησκεία, γιατί από την Παλαιά Διαθήκη παραδέχτηκαν μόνο την πεντάτευχο του Μωυσέως, τα πέντε πρώτα βιβλία, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο. Και συνεπώς δεν είχαν σαφή γνώση του Θεού που λάτρευαν. Ανέμειξαν δε τις σωστές έννοιες, τις αλήθειες των μοσαϊκών βιβλίων για το Θεό με ειδωλολατρικές αντιλήψεις. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα: «Σεις προσκυνείτε ένα Θεό που δεν ξέρετε, για τον οποίον δεν έχετε σωστή ιδέα». Οι Ιουδαίοι παραδέχονταν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είχαν σαφή και σωστή ιδέα για το Θεό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός: «Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν ό, είδαμε, λατρεύομαι αυτό που ξέρουμε, λατρεύομαι το Θεό για τον οποίο έχουμε σωστή γνώση». Για να είναι σωστή η λατρεία, πρέπει να είναι σωστή και η γνώση. Οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί δεν έχουν σωστή λατρεία και θρησκεία, γιατί δεν έχουν σωστή γνώση για το Θεό και για τα Θεία πράγματα. Μιλάει, σας είπα, ο Χριστός σαν Ιουδαίος και λέγει: «Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύομαι με σωστή λατρεία το Θεό». Συντάσσει τον εαυτόν του με τους Ιουδαίους, διότι κατά σάρκα ως άνθρωπος Ιουδαίος είναι ο Χριστός. Πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών. Είναι φανερό, ολοφάνερο, λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Κυριός μας ανέτειλε σαν ήλιος, ευλάστησε σαν βλαστός απ' τη φυλή του Ιούδα, την ένδοξη φυλή του Ιούδα. Τι λέγει επίσης ένας λόγος παράδοξος της Παλαιάς Διαθήκης? «Ευλογείται», λέει, «τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ». Ότι ο Κύριος, εβραϊκά ο Ιεχωβά, ελληνικά ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, προέρχεται από τις πηγές του Ισραήλ. Τι παράδοξος λόγος αυτός. Δεν λέει εδώ ότι ο Ισραήλ προέρχεται από τον Κύριο, αλλά λέγει ότι ο Κύριος προέρχεται από τον Ισραήλ. Ότι ο Θεός προέρχεται από τους ανθρώπους, τους Ισραηλίτες. Πώς? Προφητικό είναι, σαν άνθρωπος. Ένα από τα πολλά ενίγματα της Αγίας Γραφής. Εξέρει ο Χριστός το έθνος του, όπως εξέρει και ο Παύλος αργότερα, αναφέροντας τους μεγάλους τίτλους του Ισραήλ. Οι Ισραηλίτε, λέγει ο Παύλος για τους συμπατριώτας του, «Ον εδιαθήκε και η δόξα και η λατρεία και επαγγελίε και ο νόμος και εξών ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Οι Ισραηλίτες, αναλέγει, είναι μεγάλο έθνος. Έχουν μεγάλα προνόμια και μεγάλους τίτλους. Σε αυτούς ο Θεός έκανε διαθήκες, με αυτούς έκανε διαθήκες, συμφωνίες. Σε αυτούς έδωκε επαγγελίες, μεγάλες υποσχέσεις. Σε αυτούς έδωκε τον νόμο. Σε αυτούς έδωκε τους πατέρας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τους μεγάλους πατριάρχες. Αυτοί έχουν τη δόξα, αυτοί έχουν τον νόμο, αυτοί έχουν τη λατρεία και από αυτούς προήλθε ο Χριστός σαν άνθρωπος που είναι ο Θεός των πάντων, ο ευλογητός εις τους αιώνας. Πού είναι αυτοί οι κοσμοπολίτες, πού είναι αυτοί οι ξηροί και λίθινοι άνθρωποι που δεν συγκινούνται από την πατρίδα και θεωρούν αδυναμία σήμερα να μιλάς για πατρίδα? Εγώ, έλεγε ένας νομάρχης, δεν μιλάω ποτέ για πατρίδα, δεν λέω ότι είμαι Έλλην, λέω ότι είμαι Ευρωπαίος. Θα γίνομαι Ευρωπαίοι, λέει. Κύριε νομάρχα, λέω, μέχρι τώρα Ασιάτης ήσουν, Αφρικανός ήσουν, λέω. Η Ελλάδα Ευρώπη δεν είναι? Ανόητοι άνθρωποι, καταφρονούν τα ιερά και τα όσια του έθνους. Όπως το Ισραήλ έχει μεγάλους τίτλους, έτσι και η Ελλάδα έχει μεγάλους τίτλους. Δύο είναι τα μεγάλα έθνη στον κόσμο: το Ισραήλ και η Ελλάδα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος, σαν Ιουδαίος, λάτρευε το Θεό, πήγαινε στο ναό, προσευχόταν προς το Θεό στο ναό, προσευχόταν στο Θεό σε άλλους τόπους. Γι' αυτό λέγει, εμείς λατρεύομαι αυτό που ξέρουμε, το Θεό για τον οποίο έχουμε σωστή γνώση. Πόσο συγκινητικό είναι και αυτό, ότι ο Χριστός σαν άνθρωπος προσευχόταν και λάτρευε το Θεό, ενώ σαν Θεός είναι εκείνος στον οποίον προσεύχονται οι άνθρωποι και τον οποίον λατρεύουν οι άνθρωποι. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο: «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Προσευχόταν στον Ιησού ως Κύριος, Ιεχωβά, ως αληθινό Θεό. Πού είναι οι χιλιαστέ που βλέπουν το ένα χωρίο αλλά δεν βλέπουν το άλλο? Ο Χριστός, λένε, προσευχόταν, άρα ήταν κατώτερος από το Θεό. Μάλιστα, κατώτερος, αλλά πώς? Σαν άνθρωπος. Το άλλο που λέει, ότι ο Στέφανος προσευχόταν στον Ιησού και έλεγε: «Κύριε Ιησού, Ιεχωβά Ιησού, Ιησού Θεέ, δέξε το πνεύμα μου, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτην». Αυτό δεν το βλέπουν? Στραβωμάρα έχουν. Στραβωμάρα έχουν οι χιλιαστέ και όλων των ειδών οι αιρετικοί. Δεν μπορώ να τους υποφέρω τώρα τελευταία. Δεν μπορώ να τους υποφέρω, αδελφοί μου. Να τους υποδεικνύει σαφέστατα χωρία που δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία. Λάμπουν σαν τον ήλιο. Να τους δείχνει άλλα χωρία δύσκολα που τα ερμηνεύει η ίδια η Αγία Γραφή και δεν έχει κανείς άλλος δικαίωμα να τα ερμηνεύσει. Και να μην συγκινούνται καθόλου. Να μην συγκινούνται καθόλου. Διεστραμμένοι άνθρωποι. Όποιος είναι πολύ υπερήφανος και ασεβής, και καταφρονητής της Εκκλησίας και των εκατομμυρίων Αγίων και Μαρτύρων και Θαυματουργών που δημιούργησε η Εκκλησία και θέτει τον εαυτόν του υπεράνω της Εκκλησίας, επιτρέπει ο Θεός να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη τιμωρία, να μπει μέσα το Σατανάς να διαστρέψει την ψυχή του και να γίνει αιρετικός, να τεθεί εκτός Εκκλησίας και να χαθεί, όπως εχάθη ο Ιούδας, ο προδότης. Όλοι οι αιρετικοί είναι προδότες της πίστεως, προδότες της Εκκλησίας, προδότες της αληθείας, προδότες του Χριστού, προδότες της σωτηρίας των. Μου έλεγε αυτές τις ημέρες ένας ορθόδοξος, μορφωμένος, ευφυής, ομιλητικότατος, με τον οποίον συζήτησα 5-6 ώρες, κατέχει τα πάντα, όλα τα εκκλησιαστικά θέματα, παρακολουθεί περιοδικά, βιβλία, διαβάζει. Λέω, πώς, απορώ, λέω, πώς εσύ έγινες αιρετικός, λέω, προτεστάντες? Βλέπω είσαι ένας άνθρωπος, λέω, με μυαλό, δεν είσαι κανένας ανόητος, κανένα πρόσωπο ηλατωμένης διανοητικότητος, όντως ευφύης. Μου ανέφερε δύο πράγματα που δεν το έκαναν καλή εντύπωση στην Ορθοδοξία. Το ένα, τι νομίζετε ότι ήταν? Ότι είδε μια μέρα ένα κληρικό να θυμώνει. Και θύμωσε εκείνος ο κληρικός, διότι του εδόθηκε μια αφορμή θρησκευτική να θυμώσει. Διότι εθύμωσε ο κύριος ο κληρικός, αυτός αρνήθηκε την Ορθοδοξία. Πού να βλέπεις και εμένα, του λέω, που έχω θυμώσει 1.000.000 φορές μέχρι τώρα? Ώστε, λέω, για τέτοιους λόγους εγκατέλειψε την Ορθοδοξία. Λυπούμε, αγαπητέ μου, του λέω. Λυπούμε! Έτσι του είπε ο διάβολος. Αυτός ένας μικρός θυμός ενός κληρικού, ένα χαλικάκι. Λοιπόν, του είπε ο διάβολος ότι αυτό δεν είναι χαλικάκι, αυτό είναι Όλυμπος, βουνό ολόκληρο, αβάσταχτο. Αδελφοί μου, ό,τι είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα για την υπεροχή της Ιουδαϊκής θρησκείας και λατρείας έναντι της θρησκείας και λατρείας των Σαμαριτών, δυνάμεθα και εμείς να λέμε για την υπεροχή, την άφαστη υπεροχή και τελειότητα της Ορθοδοξίας όταν συνομιλούμε με αιρετικούς, παπικούς και προτεστάντες. Σεις μπορούμε να λέμε στους παπικούς και τους προτεστάντες, προσκυνείτε ο ουκίδατε, διαφθείρατε την εικόνα του Θεού, προσκυνείτε ένα Θεό για τον οποίο δεν έχετε σωστή γνώση. Εμείς οι Ορθόδοξοι προσκυνούμεν ο είδαμεν. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τη σωστή θρησκεία, τη σωστή λατρεία. Λατρεύουμε την άχραντη εικόνα του Θεού, την άχραντη εικόνα του Χριστού. Ότι η σωτηρία εξημώνεστη εκ των Ορθοδόξων εστί. Επειδή εμείς έχουμε τη σωστή θρησκεία, τη σωστή λατρεία, δεν είμαστε αιρετικοί, διά τούτο η σωτηρία προέρχεται από μας τους Ορθοδόξους. Και έξω από την Ορθοδοξία, έξω από την Εκκλησία, δεν υπάρχει σωτηρία. ανώτερη Ιουδαϊκή θρησκεία και λατρεία από τη θρησκεία και τη λατρεία των Σαμαριτών. Αλλά ο Χριστός ήλθε στον κόσμο να καταργήσει την Ιουδαϊκή λατρεία και να ιδρύσει ανώτερη λατρεία, ανώτερη θρησκεία, τελεία λατρεία και θρησκεία. Γι' αυτό τι λέγει στη συνέχεια προς την Σαμαρίτιδα: «Αλλά έρχεται ώρα και νίνε στην ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσωση το πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Ανώτερη είναι η Ιουδαϊκή θρησκεία, αλλά δεν είναι η τελεία θρησκεία. Θα καταργηθεί, θα παραχωρήσει τη θέση της σε άλλη θρησκεία και λατρεία. Έρχεται ώρα, και τώρα είναι. Έρχεται καιρός, και τώρα είναι αυτός ο καιρός. Είναι ο καιρός του Χριστού. Είναι η εποχή της Καινής Διαθήκης. Είναι η εποχή του χριστιανισμού. Οπότε οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν τον Πατέρα, τον Μεγάλο Πατέρα, τον Πατέρα όλου του κόσμου, εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η σπουδαιότερη φράση στην περικοπή που ερμηνεύομαι. Ποιοι είναι οι αληθινοί προσκυνητέ? Οι αληθινοί προσκυνητέ είναι αυτοί που ξεπερνούν το χρόνο, τον τόπο, τους τυπικούς συμβολισμούς. Ξεπερνούν αυτά τα πράγματα. Δεν προσκολώνται σε τόπους και χρόνους και τύπους, αλλά υψώνονται υπεράνω τόπων και χρόνων και τύπων και εντοπίζουν τη λατρεία του Θεού στο πνεύμα τους. Δεν καταργούν τους τόπους και τους χρόνους και τους τύπους. Έχουν και αυτά τα πράγματα τη σημασία τους. Όφου ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα αλλά και σώμα. Αλλά δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Την ουσία της θρησκείας και της λατρείας εντοπίζουν στο πνεύμα. Αυτή είναι η αληθινή προσκυνητέ. Και ουράνιος πατέρας, λέγει ο Χριστός, τέτοιους προσκυνητές ζητεί, όχι τυπολάτρες, όχι τοπολάτρες, όχι χρονολάτρες, αλλά ανθρώπους που λατρεύουν το Θεό με το πνεύμα. Ανθρώπους που θεωρούν ουσιώδη λατρεία την πνευματική λατρεία και τα άλλα θεωρούν δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Τέτοιους προσκυνητές, τέτοιους λάτρες ζητεί ο Θεός, ζητεί, σαν να λέγει ψάχνει ο Θεός να βρει αληθινούς προσκυνητάς, αληθινούς λάτρες, γιατί να ευρεθεί αληθινός προσκυνητής, αληθινός λάτρες του Θεού, είναι από τα σπάνια πράγματα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα, διακηρύσει ο Ιησούς. Και θέλει αυτοί που τον προσκυνούν, αυτοί που τον λατρεύουν, να τον λατρεύουν με το πνεύμα. Και εν αληθεία, αληθινά, πραγματικά, όχι ψεύτικα. Όποιος λατρεύει εν πνεύματι, λατρεύει και εν αληθεία. Με άλλα λόγια, όποιος λατρεύει πνευματικά, λατρεύει και αληθινά. Όποιος λατρεύει τυπικά, αυτός λατρεύει ψεύτικα. Ενθυμηθείτε το παράπονο του Θεού διαμέσου του προφήτου Ισαΐα προς το λαό. Ο λαός ούτως τις χείλες ημετιμά, η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού. Αυτός ο λαός με τιμάει με τα χείλη μόνον. Η καρδιά του είναι μακριά από μένα. Δεν ευαρεστείται ο Θεός σε μια ξηρή, μια τυπική λατρεία. Ο Θεός θέλει την καρδία του πνεύματος, τη λατρεία της καρδιάς, τη λατρεία του πνεύματος και της καρδιάς. «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν», φωνάζει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου, γεμάτος είμαι από σφάγια και από ολοκαυτώματα. Όλα τα ζώα που θυσιάζεις δικά μου είναι. Όλα τα υλικά αγαθά που προσφέρεις στο ναό δικά μου είναι. Δεν με ευχαριστούν αυτά. Δώσ' μου την καρδιά σου». Αυτό ζητεί ο Θεός. Ζητεί, αδελφοί μου, την καρδιά μας, το πνεύμα μας, διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά την τελευταία διακήρυξη του Ιησού, «Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Την τελευταία, λέγω, αυτή η διακήρυξη του Ιησού, με την οποία ο Ιησούς παρά το θρέαρ σιχάρ θεμελιώνει την πνευματική θρησκεία και λατρεία, την πνευματικότατη και τελειωτάτη θρησκεία και λατρεία, θα αναπτύξουμε συν Θεό την επομένη Κυριακή. Αναστάς ο Ιησούς. Αμήν.